Само што беа укинати, повторно се активираат мерките и препораките за град Скопје, бидејќи е надминат прагот на алармирање поради загадениот воздух на мерните места во центар Лисича. За разлика од Скопје, во Титово пак во изминатите два дена, концентрацијата на PM10 честички била под дефинираниот праг, поради што овде од денеска престануваат да важат мерките за аерозагадувањето, информира од Министерството за животна средина. Во тековната 2022 година, Македонското собрание работело 88 дена, а најмногу заостанати закони има на Собраниската комисија за образование, информираше денеска собранискиот спикер Талат Џафери. Оценувајќи ја работата на парламентот, тој нагласи дека годинава активната блокада на ВМРО-ДПМН довела до нов начин на работа, а за исходот од тоа ќе ценат граѓаните. Министерството за внатрешни работи на Србија денеска соопшти дека во близина на Суботица, на северот на земјата, биле уапсени 109 мигранти, меѓу кои 25 лица од безбедносен интерес, при што се откриени две лица кои светската полиција ги бара за повеќе различни кривични дела. Според информациите на Српската радиотелевизија, станува збор за генерали и офицери на Афганистанската армија, по кои Франција распиша меѓународна потерница за најтешки злосторства, вклучително и тероризам. Соединетите држави се приклучија на растичкиот број земји кои наметнуваат ограничувања за посетителите од Кина, откако Пекинг објави дека ќе ги отстрани ограничувањата за патување во странство, иако расте бројот на заразени со COVID-19 во оваа земја. Како одговор, Соединетите држави и голем број други земји објавија дека ќе бараат негативни тестови за COVID-19 за сите патници од Кина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
По ковид пандемијата, сега инфлацијата го расипа расположението за новогодишните празници. Граѓаните тешко врзуваат крај со крај, па велат дека празниците ќе ги дочекаат скромно. Ударот го чувствуваат и угостителите, а кризата полупразни ги остави хотелите. Повеќе во прилогот на Ивана Стојкова.
Од маркет во маркет чекање да дојдат на акција или на попуст за да се испазарат потребните продукти по поевтина цена. Новогодишните празници годинава ќе се поминат скромно, велат граѓаните со кои поразговаравме во центарот на Скопје. Економската криза и поскапувањата не дозволуваат да се опуштат и да прославуваат како претходни години.
Тешко се живе, комунали горе отида, струја, парно, вода, значи не стига.
Цените се покачени сека. Пред недела дена земав некои работи, имаше една цена, вчера земав истите работи. Ка нема покачување, па покачи.
Па скромно, веројатно, скромно, сакало некел. А иначе, каде? Дома се знае, пензионерски.
А новогодишната еуфорија речи си да нема. На неколку дена пред новогодишните и божикните празници, продавниците се полупразни, за разлика од порано нема ниту голема раздвиженост низ градот. Кризата годинава ги поскапи и цените на угостителските услуги. За многу граѓани одењето во ресторан или кафеана стана луксус. Годинава за дочек цените се